io quadragesima tertia, in carcere odierno.
In hoc carcere odierno, captivi non totum diem otio simanam, sed laborant, quo labore speratu fore ut meliores fiant.
Unus quisque, cum in carcerem conjicitur, interrogatur, quod opus suscipere malit.
Ali artem lignariam preferum, ali ferrariam, ali sucrinam, et cetera.
Querit custos ab aliquo nuper ingresso, quid velit facere?
Respondet hic.
Mercandi causa peregrinare.
Petrus septimum annum agens, matrimonio primum adest.
Mamma inquit, cur alba stola induta est nupta?
Quia color albus, fili mi, felicitatis signum est, et dies matrimonii totius vitae felicissimus est.
Ocis post momentis, iterum interrogat Petrus.
Mamma, cur nigra veste indutus est maritus?